для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.
«Мистер Барнс, граф наполнил мой бокал, это одинная жанчына на свете, з усіх, кого я ведал за свое життё, что такая ж чаровная, пьяная, як и тверозая». Мало, видать, вы бачили за свое життё.
Помыляйтесь, дорогая. Я много бачил за свое життё. Шмат чего бачил.
Пите и ни слова. Усе мы шмат чего бачили за свое життё. А Джек побачил не меньше за вас.
Я... Не сумняваюся, дорогая, что мистер Барнс шмат чего бачил. Не думайте, сэр, что у меня іншая думка, але я так само шмат чего бачил.
Бачили, мой дорогий, ведомо бачили, сгодилась Бред. Я пожартовала.
Я... Прымаў удзел у 7 войнах і 4 рэвалюцыях, сказаў граф.
Ваявалі? Запытала Бред.
Даводзілася, дарагая. І раны ёсць у мяне ад туземных стрэл. Магу паказаць.
«Покажите».
Граф устал, расшпилил камизельку и верхнюю сорочку, поднял кашулю и стоял, оголивши черные груди и дябелые мускулы живота.
«Бачите!»
Нижей ребрау белели 2 рубцы.
«Теперь...» Поглядите, где яны вышли.
Сзаду, вышей поясницы, были такие ж 2 рубцы, у палец толщиной.
О,
гэта неабышто.
Наскрозь.
А граф старанно заправлял кашулю.
«А где это вас так?» — запытал я.
«У Абиссинии 21 год мне было».
«А что вы там робили?» — потекавилась Бред. «Служили у армии?»
«Я ездил по справах, дорогая».
«Я ж вам казала, что он наш!» — Бред повернулась до меня. Я люблю вас, граф. Вы миллионок.
Полечу за счастье, дорогая. Але ж гэта неправда.
Не будьте ослом.
Бачите, мистер Барнс, як раз тому, что я шмат перажил, я теперь умею брать от життя асалоду. Вы не згодны?
Цалком згоден.
Я знаю, промовил граф. У гэтым увесь сакрэт. Трэба навучыцца ацэньваць каштоўнасці.
А вашы каштоўнасці не попадаюць у пераплёт? Запытала Брэд.
Не, цяпер не попадаюць.
І ў палон кахання не трапляеце?
Каханне? Я живу каханнем.
А куды дзяюцца тады вашы каштоўнасці?
Яно, каханне, уваходзіць у лік маіх каштоўнасцей.
Няма ў вас ніякіх каштоўнасцей, вы чалавек мёртвы і нічога больш.
Не, дарагая, памыляйцеся. Я зусім не мёртвы.
Мы выпілі тры бутэлькі шампанскага, і граф пакінуў карзіну ў мяне на кухні. Мы паабедалі ў адным з рэстаранаў Булонскага лесу. Абед быў выключны. Ежа займала віднае месца сярод каштоўнасцей графа. Як і віно. За абедам граф быў у гуморы, а Брэд таксама. Вечар прайшоў выдатна.
А куды цяпер паехаць?
Запытаў граф, выціраючы губы. У рэстаране ўжо нікаго апроч нас не было. Абодва афіцыянты стаялі ў дзвярах, і ім хацелася дадому.
Ой, ну, можна паехаць на Монмартр, сказала Брэд. Слаўна правялі вечарок. Цудоўна.
Граф зіхацеў, і ён быў зусім шчаслівы.
Вы наймілейшыя людзі,
прызнаўся граф, смокчучы цыгару.
Чаму б вам не пажаніцца?
«Кожны з нас хоча жыць па-свойму», – адказаў я.
«І ў кожнага свая кар'ера», – прамовіла Брэд. «Хадзем, выйдзім адгэтуль».
«Выпіце яшчэ каньяку», – прапанаваў граф.
«Там вып'ем».
«Тут лепш, тут так спакойна».
«Ідзіце вы са сваім спакоем», – не стрымалася Брэд. «І што гэта мужчыны ўсюды шукаюць спакою?»
«Каму што?» Мы любім спакой, дарагая, любім, а вы шум.
Ну, добра, згадзілася Брэд, вып'ем тут.
Гарсон,
паклікаў граф, што загадаеце?
Які ў вас самы стары каньяк?
1811 года, месье.
«Принесите бутельку».
«А вось яшчэ, задае фасон. Джек, верните официанта».
«Дорогая, стары вытрыманы коньяк варты больше грошей, чым усякие там мае прадметы старажытнасці».
«А у вас ёсць старажытныя рэчы?»
«Повін дом».
Thank you.
Нарешті ми добралися до Монмартра. У ресторанчику Зелі було тісно, шумно і накурено, а музика просто оглушала. А ми з Бред танцювали. Народу було стільки, що не повернуться. Негр-барабанщик помахав Бред. Ми попали у самую гущу і топталися якраз перед їм. «Як ви жить?» «Живем. Ви єсть хараство. Зуби білі, губи товсті, чорний твар блищав». «Йон мой добрий друг», – розтлумачила Бред. «Чартовський спритний барабанщик». Музика спинилася, і ми накерувалися до столика, де сидів граф. Потім знову заіграла музика, і ми танцювали. Я зірнув на графа, і он сидів і курив цигару. Музика знов спинилася. «Подидім до його», – Бред пайшла. Але знов заіграла музика, і ми знов танцювали, стиснуті натовпом.
«Ти не вмієш танцювати, Джек?» «Лепш за усіх танцює Майкл».
«О, Майкл видатно танцює. У його шмат добрих якостей». «Йон мне подобається», – сказав я. «Навод больш. Я чартовски люблю яго».
«Я вийду за яго замуж», – промовила Бред. «Просто смешно. Целый тыдень я не думала об їм».
«А хіба ти йому не пишеш?»
«Ніколи не пишу».
«Але ж йон тобі пише?»
«А як же? Присилає судовні листи».
«То калі ж у вас буде веселле?»
«Откуль я ведаю? Як отримаю развод. Майкл штурмує свою маті, каб не шкодавала сродкаў на гэта».
«А може я чым дапамагу?»
«Не строй дурня. У яго родні куча грошей».
Музыка спынілася. Мы падышлі да століка. Граф падняўся.
«Цудоўна! Цудоўна! Приємно було глядеть».
«А хіба ви не танцюєте, граф?» – запитав я.
«Не, старий занадто».
«Не прикидывайтеся», – промовила Бред.
«Дорогая, я танцював би, каб гэта мне давала асалоду. Для мяне асалода глядеть, як ви танцуєте».
«Золотые словы. Я калі-небудь яшчэ патанцую для вас». «Так, а дзе ж гэта ваш дружок Зізі?»
«Скажу вам шчыра. Я памагаю яму, але не хачу з ім сустракацца», – адказаў граф.
«Грубаваты чалавек».
«Ведаеце, мне здаецца, з яго выйдзе мастак, але я асабіста не хачу з ім сустракацца».
«А Джек такой же думкі».
«Непрыемны чалавек», —
граф паціснуў плячамі.
«Ой, хто яго ведае, што з яго выйдзе. Але мой бацька і яго бацька сябравалі».
«Ой, хадзем танцаваць», —
звярнулася да мяне Бред.
Blackbird, blackbird, singing the blues all day, right outside of my door. Blackbird, blackbird, why do you sit and say there's no sunshine in store? All through the winter you hung around, now I begin to feel homeward bound. Blackbird, blackbird, gotta be on my way, where there's sunshine galore. Pack up all my cares and woes.
Мы танцевали, а было тесно и душно. Любы мой, я такая несчастная. Я чу з острой выразностью, что все гэта уже было некалі, было, и цяпер паўтараецца. Хвіліну тому назад ты ж была шчаслівая. Барабаншчык раптам заспяваў: «Вам нельга двойчы». «Усё скончана», — промовила Бред. «Скажи, что такое?» «Сама не ведаю. Нудно мне, моташно». Барабанщик змоук и взялся за свои палочки. «Хочешь выйти?» — запытал я. «У меня было отчуванне, нібы я сню. Бачу дикий кошмар, и все навокал крутится, крутится, и все я починаю с початку», — и знов заспевал барабанщик. «Выйдем, ты не супроть?» — запытала Бред. Барабанщик заспевал гучней и з ухмылкой зернул на Бред. «Ходем», — занепокоился я. Мы вышли з натоупу. Бред накіравалася ў гардероб. «Бред збіраецца пайсці», — сказаў я графу. А граф кіўнуў.
«Ну, што ж, выдатна. Бягыце машыну, а я трошкі яшчэ пасяджу, містер Барнс».
Мы паціснулі рукі. «Слаўна правёў я вечар. Прошу вас, дозвольте», — я вынял с кишени гроши.
«Что вы? Что вы? Не будьте смешным, мистер Барнс!»
Граф категорично отмовился. Бред уже у манто подошла до нас. И она поцеловала графа и поклала ему руку на плячо, каб той не уставал. Калі мы вышли, я озернулся и убачил, что до его столика подсели уже три девчины. Шофер чакал у просторном лимузине, а Бред назвала адрес своего отеля, и мы поехали. «Не, не, не заходь», — попередила яна каля дверей отеля. Яна позвонила, ее отчинили. «Ты серьезно?» «Ну так, коли ласка. Спокойной ночи, Бред. Сердце болит, что ты у таким засмученни. Спокойной ночи, Джек. Бывай, любы. Больше мы не побачимся». Мы поцеловались у дверах. И она отштурхнула меня. Мы знову поцеловались. «Не треба», — сказала Бред, шпарка повернулася и увайшла у отель. Шофер отвез мяне до дому. Я дал ему 20 франков, и он козырнул, сказал «Добраныч, месье», и поехал. Я позвонил. Мяне упустили. Я поднялся у свою кватэру и одразу ж лёг у постель. Частка другая, раздел восьмый. Не бачыўся я з Брэт, аж пакуль яна не вярнулася з Сан-Себастьяна. Прыслала мне паштоўку, на ёй быў малюнак бухты Конча. На адвароце некалькі слоў: «Любы, тут спакойна і здорава. Прывітанне ўсім нашым, Брэт». І Роберта Конна я не бачыў. Я чуў, што Фрэнсіс выехала такі ў Англію, а ад Конна атрымаў запіску з паведамленнем, што ён на пару тыдняў пакідае горад, але яшчэ не ведае сам, куды паедзе, і што ён абавязкова хоча са мной паехаць у Іспанію лавіць рыбу, як мы з ім дамовіліся яшчэ ўзімку. Адрас пісаў ён: «Заўсёды магу ўзяць у яго банкіра». Брэт не было. Кон не дакучаў мне сваімі турботамі, а мяне нават цешыла, што больш не гуляю ў тэніс. Работы хапала. Я часта наведваў скачкі, абедаў з сябрамі і позна заседжваўся ў рэдакцыі, рыхтуючы матэрыялы ў запас, каб у канцы чэрвеня мы з Білам Гортанам маглі адправіцца ў Іспанію, пакінуўшы ўсё на сакратара. Біл Гортан прыехаў, пажыў некалькі дзён у мяне і накіраваўся ў Вену. Ён быў вельмі вясёлы і гаварыў, што ў Штатах цудоўна, у Нью-Йорку цудоўна. Тэатральны сезон прайшоў бліскуча, і з'явілася чарада маладых баксёраў сярэдняй вагі. Здольныя чэрці. Вырастуць, набяруць вагі, дык адолеюць самога Дэмпсі. Біл аж зіхацеў ад шчасця. Ён сарваў салідны куш за сваю апошнюю кнігу і збіраўся зарабіць яшчэ больш. Мы з ім выдатна правялі час у Парыжы. А потым ён памчаўся ў Вену. Тыдні праз тры меркаваў вярнуцца, і тады мы паехалі б у Іспанію лавіць рыбу, а потым у Памплону на фіесту. Ён пісаў, што ў Вене цудоўна. Потым паштоўка з Будапешта: «Джэк, у Будапеште цудоўна!» Потым я атрымаў тэлеграму: «Прыеду панядзелак». У панядзелак вечарам ён вярнуўся. Я чуў, як спынілася таксі, угледзеў яго праз акно і аклікнуў. Ён памахаў мне і пачаў падымацца па лесвіцы з двума чамаданамі. Я выйшаў насустрач і ўзяў адзін чамадан. «Ну, — сказаў я, — ты, здаецца, наездзіўся цудоўна. Цудоўна, Будапешт, на рэдкасць цудоўны горад. А Вена? Зусім не такая, Джэк, зусім не такая. Горшая, чым я думаў. Гэта чаму ж?» Я паставіў сіфон і шклянкі. «П'яны быў, Джэк, пад завязку. Ну, гэта дзіўна, на, выпі». Біл пацёр лоб. «Небывалая рэч. І не ведаю, як гэта здарылася, раптам, ні з таго, ні з сяго». І доўга цягнулася. 4 дні, Джэк, 4 дні! А дзе ж ты быў?» «Не помню. Напісаў табе паштоўку, гэта добра помню. А што яшчэ рабіў?» «Можа, і рабіў што? Прыпомні, расказвай». «Ай, нічога не помню. Што помню, то я расказаў. А ты па парадку. На вось, выпій і успомніш». «А можа, што і успомню», — задумаўся Біл. «Ага, прыпамінаю. Матч баксёраў, матч грандыёзны, на венскі прыз удельничал негр. Негра помню выразно.
Ну, давай, давай, рассказывай.
Цудовный негр. Выгляд, як у тигра Флауэрса, але таўстей разы ў чатыры. И тут раптом усе стали шпурлять, что попало. Один я не шпурляў. Негр только что сбил з ног венца. Негр подняў пальчатку, хотел говорить. Выгляд страшенно высокородны. Пачаў гаварыць. Тады белы венец ударыў яго. Тады ён стукнуў белага венца так, што той не ўстаў. Накаут. Тады ўсе пачалі шпурляцца крэсламі. Негр паехаў дадому ў нашай машыне, не паспеў забраць сваю адзежу, надзеў маё паліто. Цяпер усё прыпамінаю. Вялікі спартыўны вечер.
А что далей?
Ну, позычил негру все и то из одежды и поехал зим сдобывать его гроши. Нам заявили, что не яны, а ён повинен им заплатить за пошкодженный зал. Цікава, хто ж был перакладчиком, я ці хто? Наврат ці ты? Твоя правда, не я, а нехто інші. Успомнив, мы еще прозвали его мясцовым профессором. Именно он вучится музыцы. Ну и чем скончилося? Добром не скончилося. Несправедливость наскрозь. Организатор заявил, что негр обяцал уступить ихнему чемпиону, что негр порушил контракт.
Нельга ж у Вене венскому чемпиону робить нокаут.
Боже мой, мистер Гортон, казал негр, да я усе гэтые 40 минут только и старался, как поддаться ему. Гэтый белый хлопец, мабыть, надорвался, нападаючи на мяне. Я ж яго не бил, я только так.
Гроши атрымалі?
Какие там гроши, Джек? Одежу и тую отдали со скандалом. Годинник с кишени вытягнули. Высокой квалификации негр. Даремно я поехал у Вену. Неважный город, Джек. Неважный.
Шановні слухачі, прогучалі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» – «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.